Compass.
Tere head pereraadio kuulajad! Alanud on tänane Markuse evangeeliumi piiblitund. Mina olen Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa mõtisklema.
Palume Jumala vaimu ligiolu. Hea taevan isa, meie ees on sinu avatud sõna ja meie soov on, et see muutuks elavaks meie jaoks. Ja et sinu vaim võiks liikuda meie südames, kui me seda loeme, kui me selle üle mõtiskleme ja sellest oma usule kinnitust leiame. See on minu palve Jeesuse nimel. Aamen. Oleme jõudnud Markuse evangeeliumi 13. peatükki ja tänases piiblitunnis ma teen midagi sellist, mida ma varem ei ole teinud. Vaatasin otsa 13. peatükile, vaatasin otsa nendele suhteliselt kohmakatele vahepealkirjadele, mis meil eestikeelses piiblis on. Ja otsustasin, et sellel korral ei saa kuidagi teist moodi seda teha, kui see tekst tuleb ette lugeda ja läbi vaadata ühtse temaatilise tervikuna. Sellepärast, et terve 13. peatükk on terviklik tekst. Ja sellepärast minu süda kuidagi ei lubanud seda jupitada ja poolitada kuidagi ebaloomulikult. Nii et nüüd me hingame sisse ja hingame välja. Ja loeme üheskoos ette terve 13. peatüki esimesest kuni 37. salmini. Ja kui nad pühakojast lahkusid, ütles üks ta jüngreid talle. Õpetaja ei näe, missugused kivid ja missugused hooned. Ja Jeesus ütles talle, kas sa pead silmas neid suuri hooneid? Ei jäeta siin kivi peale, mida maha ei kistaks. Ja kui Jeesus istus õlimäel pühakoja vastas, küsisid Peetrus ja Jaakobus ja Johannes ja Andreas, temalt oma vahel olles, ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on tunnusteheks, kui see kõik hakkab täituma. Aga Jeesus hakkas neile rääkima. Vaadake, et keegi teid ei eksitaks. Paljud tulevad minu nimel öeldes, mina olengi see ja eksitavad paljusid. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, ärge ehmuge. See kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu, paiguti on maavärinaid ja näljahäda, need on sünnitusvalude algus. Aga teie vaadake ise ennast. Minu pärast antakse teid ülemkohtute kätte ja teid pekstakse sünagoogides ning seatakse maavalitsejate kuningate ette tunnistuseks neile. Ja kõigile rahvaile peab enne kuulutatama evangeeliumi, ja kui teid viiakse ja antakse valitsejate kätte, ärge muretsege ette, mida rääkida, vaid rääkige seda, mida iganes teile antakse sel tunnil, sest teie pole kõnelejad, vaid püha vaim. Ja vend annab surma venna ja isa lapse ja lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad nad surmata ja teie saate kõikide vihaaluseks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Aga kui te näete hävituse koletis seisvad seal, kus ei tohiks seista, lugeja mõtelgu sellele, siis need, kes on juudamaal, põgenegu mägedesse ja kes on katusel, ärgu tulgu alla ega mingu oma majast midagi võtma, ja kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube. Aga häda neile, kes on lapseootel ja neile, kes imetavad neil päevil. Aga palvetage, et see juhtuks talvel, sest need on ahistuse päevad, milliseid pole olnud loomise algusest, mille Jumal on loonud kuni praeguse ajani, ega tulegi enam. Ja kui issand ei oleks nende päevad arvu kahandanud, siis ei pääseks ükski, kuid valitute pärast, keda tema on ära valinud, on ta kahandanud neid päevi. Ja kui siis keegi ütleb teile, en näe Kristus on siin, en näe seal, ärge uskuge, sest tõuseb vale Kristusi ja vale prohveteid ja need pakuvad tunnustähti ja imetähti, et kui võimalik eksitada ka valituid. Aga teie vaadake, mina olen teile kõik ette öelnud. Kuid neil päevil pärast seda ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma ning tähed on taevast kukkumas ja taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nähakse inimese poega tulevad pilvedes suure väe ja kirkusega. ja siis ta läkitab inglid ja kogub kokku oma valitud neljast tuulest maa äärest taeva ääreni. Ent viigipuust õppige võrdumit. Kui seal okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete seda kõike sündivat, tundke ära, et tema on lähedal, ukse taga. Tõesti ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, enne kui kõik see on sündinud. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Seda päeva või tundi ei tea ka keegi, ei inglitki taevas ega poeg, ainult isa üksi. Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes. Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla iga ühele tema töö ja uksehoidjal käskides valvata, nõnda valvake nüüd, sest ei tea, millal maja isand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või vara hommikul, et ta äkitselt tulles ei leiaks teid magamas. Aga mida ma teile ütlen, ütlen kõigile. Valvake. Selline imeilus ja natukene poeetiline tekst tänaseks piiblitunniks. Jeesus on lõpetanud oma päevase õpetamise töö templis, võibolla ta vaidles seal, võibolla tervendas kedagi. Ja nüüd, nagu tal kombeks on, ta sammub koos oma jüngritega Õlimäe poole ja jüngrid templi kompleksist väljudes seda võibolla kaugemalt vaadates ahetavad nagu ennemuistet turistid ja imetlevad templi kompleksi vägevust ja ilu. Vaata, missugused kivid. Vaata, missugused hooned. Ja tõepoolest neil oli väga hea põhjus seda kohta imetleda. Kui antiikses maailmas oli üldse mingi paik, mis oli imetlust väärt, siis oli selleks just Jeruusalemma tempel. Ma olen seda varem maininud ühes oma piiblitunnis just kui tuleb meelde, aga lihtsalt meelde tuletuseks Jeruusalemma templi kompleks oli kõige suurem templi kompleks kogu Rooma impeeriumis. See oli pindalalt 14 hektarit. Vundamendi kivid, millele siin Jeesuse jüngrid ka viitavad, missugused vägevad kivid, need võisid olla kuni 100 tonni rasked. Ja huvitava kõrvalmärkusena siin, tänapäeval ei ole eriti sellist tehnikat, mis jaksaks 100-tonnilise kive tõsta. Kaks materjali, mis templit külastavale inimesele ja väljas pool templit vaatavale inimesele silma jäid, oli kuld ja marmor. Esimese sajandi ajaloolane, juudi ajaloolane Josephus Flavius kirjeldab oma teostes templit ja ütleb, et päikese paistelisel päeval ei olnud võimalik otse templi peale vaadata, sellepärast, et paljud müüri ja katusekonstruktsioonid olid kaetud puhtast kullast lehtedega ja need hiilgasid sellisel moel, et silmadel oli valus templi peale vaadata. Ja ühes teises kohas ta kirjeldab seda, et kaugemalt Jeruusalemmale lähenedes tundus templi mägi nagu mägi, mida oleks katnud valge lumi. Sellepärast, et see marmor, mida oli kasutatud templi ehitamiseks, oli niivõrd valge. Templi ehitamine kestis tohutult pikalt ja õnnetul kombel see lõpetati ainult 7-8 aastat enne templi hävitamist 70. aastal. Aga see oli see koht, mis pani ka isegi siis, kui seda veel edasi ehitati, mis pani jüngrite südame uhkusest paisuma. Ja me võime ette kujutada nende verd tarretavat ehmatust, kui Jeesus sealt templist lahkudes peaaegu et mööda minnes ja ilma igasuguse selgituseta sellel hetkel ütleb, et no ja, ühel päeval pole siia jäetud isegi mitte kivi peale. Jüngrid püüavad seda ehmatavat sõnumit natukene seedida ja siis kui nad on jõudnud Õlimäele, siis mõned tulevad Jeesuse juurde ja uurivad Jeesuselt selle kohta lähemalt. Ja paneme tähele seda küsimust, mille jüngrid esitavad Nad küsivad, millal see kõik tuleb ja mis on tunnustäheks, et see kõik hakkab täituma. Ehk teisi sõnu nende küsimus on ainult see, millal tempel hävitatakse. See on nende peamine huviobjekt. Ja kui me loeme selle jutustuse paralleeljutustust, mis on palju tuntum kui siin see Markus evangeeliumi 13. Peatükk, Matteus evangeeliumi 24. Peatükk, siis seal on jüngrite küsimus püstitatud sellisel moel. Ütle meile, millal see kõik tuleb. Jällegi, millal see tempel hävitatakse ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõputunnustäht? Ja see ongi vast kõige olulisem asi, millele ma tahaksin teie tähelepanu selles piiblitunnis juhtuda. Jüngrite jaoks on tegemist kahe iseenesest mõistetavalt seotud küsimusega. Sellepärast, et nende kui õigeusklike juutide jaoks on Jeruusalemma tempel maailma kese ja Jeruusalemma templi hävitamine nende peades võrdub maailma lõpuga. See oli kõige hirmsam apokalüptiline sündmus, mida nemad juutidena suutsid ette kujutada. Ja nende peas oli see arusaamine, et kui sünnib templi hävimine, siis see tähendab ka maailma hävimist. Ja mis mind mõõtmatult hämmastab Jeesuse vastuse juures nendest peatükkides, on see, et Jeesus ei korrigeeri nende küsimusi. Jeesus ei korrigeeri nende sellist uskumust selle küsimuse taga. Ja mida Jeesus ei tee, on see, et ta ei vea liiva sisse toikaga joont. Ta ei hakka rääkima sellest, et vaadake sõbrad, need on need asjad, mis toimuvad enne templi hävitamist. Ja need on need asjad, mis toimuvad enne maailma lõppu. Jeesus ei loo oma vastusega ilusad selget Exceli tabelit kahe erineva tulbaga, ta räägib nendest asjadest läbi segi ja korraga. Meie ka hirmsasti tahame seda Exceli tabelit, sest et see on täiesti inimlik tahta sellist selgust, mis toimus siis, mis on need asjad, mis viitasid sellele ajaloolisele sündmusele, mis on need asjad, mis viitavad Jeesuse tagasi tulemisele. Ja loomulikult meie oleme vägagi privilegeeritud olukorras, meie kasuks räägib, eks ole, ajalooline reaalsus, sellepärast, et meie teame, mis olid need asjad, mis sündisid enne templi hävitamist ja meie teame väga hästi, et templi lõpp ei tähendanud maailma lõppu. Aga siin selles puhtalt juudi kontekstis, puhtalt sellises templi ülistamise kontekstis Jeesus räägib nendest asjadest korraga ja nendest mõlemast korraga. Miks Jeesus seda teeb ja miks Jeesus ei tee seda ilusat Exceli tabelit kahe lahtriga on minu jaoks jäänud saladuseks. Ma ei saa sellest lõpuni aru, aga alati neid peatükke lugedes see tuleb minule nagu jälle ülesse küsimus ja see on nagu lõpmatult huvitav minu jaoks, kuidas Jeesus jüngrite küsimustele vastab. Ja kui tuua näide sellest, et Jeesuse vastused ei saa nii lihtsalt kahte tabelisse paigutada, siis näitena sellest võib tuua tõsiasja, et ta oma vastuse alguses loetab 4 märki. Ta räägib sellest, et tulevad valeõpetajad ja valemessiad. Ta räägib sellest, et on sõdasid ja sõnumeid sõjast. Ta räägib sellest, et on nälja hädasid ja maavärisemisi. Ja ta räägib sellest, et jüngrei kiusatakse nende usupärast taga, et on väga palju sellist alatud reeturlikust ja isa annab ära poja ja tütar annab ära ema. Ja selline suur vahe tekib Jeesuse järgijate ja mitte järgijate vahel. Ja nüüd, kui me nende 4 kategooria valguses vaatame neid aastakümneid, mis templi hävitamisele eelnesid, siis me võime öelda nende kohta selliseid asju. Esiteks, juba kristluse esimestel aastakümnetel hakkasid väärõpetused igasugusel kujul usklike hulgas levima. Teiseks, kui me räägime sõdadest ja sõjasõnumitest, siis ajajärk, mis eelnes templi hävitamisele, oli Rooma impeeriumis erakordselt rahutu ajajärk. Ja oli ülestõuse, oli väga palju tapmist ja poliitilist segadust. Ja näiteks aastat 69 nimetati 4 keisri aastaks. Sellist poliitilist ebastabiilsust ei olnud Rooma impeeriumis enam ammu kogetud. Need 4 keisrit, kes 69. aastal valitsesid, oli Galba, Otto, Vitellius ja Vespasian, meie jaoks suuresti tundmatud nimedaga inimesed, kes sümboliseerivad sellist erakordselt rahutut ajajärku selles impeeriumis. Kolmandaks, kui me võime rääkida näljahädadest ja maa värisemistest, siis aastakümnetel enne 70. aastat toimus 5 väga suurt maa värisemist. 1 Kreetal, 1 Roomas, 2 Anatoolias ja 1 Lõuna-Itaalias. Ja keiser Claudiuse valitsemis ajal oli 3 näljahäda aastat. Juuda maal 44. aasta, Kreekas 50. aasta ja Roomas 52. aastal. Ja neljandaks, kui me räägime tagakiusamisest ja inimeste reeturlikkusest ja märtritest, siis kristlased eriti hullu keisri Nero ajal olid väga tõsiselt tagakiusatud. Ja hoolimata sellest, evangeeliumi sõnum levis kõikides ühiskonnaklassides kulutulena. Lisaks sellele, nendele märkidele paljud kristlased, kes mäletasid Jeesuse hoiatusi, sest see sõnum ju kandus edasi Jeesuse järelkäijate kaudu, lahkusid Jeruusalemmast aastal 66, kui Rooma sõjavägi esimest korda nende rahutuste maha surumiseks, mis juudamaal järjest rohkem võimust võtsid, kui nad marssisid Jeruusalemma ja tänu sellele jäid nad tõepoolest puutumata 70. aasta Jeruusalemma ja templi hävingust. Mõnedel andmetel, ei oska kinnitada, aga mõnedel andmetel ei hukkunud 70. aastal Jeruusalemmas mitte ükski kristlane. Sest just sellepärast, et nad olid suutnud panna tähele neid märke, nad olid osanud neid lugeda ja nad olid osanud väga otsustavalt tegutseda ja väga otsustavalt Jeruusalemmast lahkuda nendel segastel aastatel, mis siis eelnesid 70. aastale. Nii et inimesed, kes panid tähele neid märke esimesel sajandil, kes olid valvel, kes mäletasid Jeesuse sõnu, said nendest Jeesuse ennustustest väga palju kasu, paljud inimesed päästid oma elu sellega. Mõni sõna ka templi hävitamisest 70. aastal, seda juhatas eest väejuht Titus, kellest hiljem sai Rooma keiser. Ja jutustus on selline, et linna piiramine ei olnud lihtne ülesanne. See kestis umbes 5 kuud Jeruusalemma mäe otsas. Ja esimesest 2 linnamüürist suudeti sisse murda, aga 3. pidas väga kaua vastu. Ja loomulikult, mida kauem piiratud linn vastu peab, seda vihasemaks lähevad piirajad. Nii et kui linn lõpuks langes, siis järgnes sellele ka eepiline veresaun. Ja selle ülestõusu eest vedajad olid põgenenud templisse, kus omakorda veel olid ju võimsad müürid ümber ringi. Ja ajaloolased on seda meelt, et tegelikult Titus ei tahtnud Jeruusalemma templit hävitada, aga mingil moel tema sõdurid panid templile tule otsa. Ja kui tuli seal võimust võttis, siis see kuld, need kuldlehed, millega olid kaetud müüri ja katuse konstruktsioonid, see lihtsalt hakkas sulama ja alla voolama mööda neid kive. Ja kui sinna siis sisse lõpuks murti, kas siis inimesed hukkusid tules või tapeti roomlaste poolt, siis nad tahtsid kätte saada seda kulda, mis oli ju kõige väärtuslikum materjal. Ja selleks, et kõikidesse pragudesse voolanud kuld kätte saada, sellepärast tõepoolest kivihaaval templi hooned lammutati. Jeruusalem hävitati täielikult. Josephus Flavius ütleb, et see nägi välja selline, nagu mitte keegi oleks mitte kunagi Jeruusalemas elanud. Isegi puud rajuti juurte nii maha. Nii et Jeruusalem hävitati täiesti. Inimesed tapeti, kes ei tapetud, see saadeti orjaks. Templist päästetud templi nõud pandi Roomas välja näitusele ja Rooma ehitati kaks võiduväravat meenutamaks Jeruusalemma langemist. Kui me nüüd loeme seda peatükki, 13. peatükki, siis loomulikult see kõik ei ole inimlik ennustus Jeruusalemma templi hävitamise kohta, loomulikult. Ja ühel hetkel Jeesuse toon justkui muutub, me võime seda tähele panna 24. salmis, kus ta nüüd hakkab kirjeldama selliseid sündmusi, mis ei ole nagu inimlikud ja mille eest ei ole võimalik kuidagi ära joosta, vaid mis on nagu kuidagi apokalüptiliselt, kosmiliselt suured asjad, mis puudutavad päikest ja kuud ja tähti ja maa nelja tuult. Ja nüüd siin loomulikult Jeesus kirjeldab ka seda, kuidas inimese poeg taeva pilvedel kogu oma väe ja kirkusega tuleb. Nii et siin on loomulikult olemas ka selgelt viited Jeesuse teisele tulekule asjad, mis ei saanud kuidagi täituda enne Jeruusalemma templi langemist. Aga huvitav on see, et see peamine asi, mida Jeesus selles peatükis ikka ja jälle kordab ja oma järelkäijatele meelde tuletab, ei ole see, et hoidke pidevalt oma sõrm nende märkide peal, et täpselt teada, millal mingisugune asi sünnib. See millal küsimus, mis nii väga huvitab ju tema jüngreid, tema jaoks ei ole see millal fookuses. Ja see, et seda demonstreerida läheb Jeesus isegi nii kaugele, et ta paneb ise ennast meiega samasse kategooriasse. Ta paneb ise ennast sellesse kategooriasse, kes ei tea maailma lõpu täpset aega. Ja ma üldsegi ei lasku siin sellesse küsimusse, kuidas on see võimalik, et Jeesus Jumalana ei teadnud. See võib olla teoloogiliselt selline keeruline küsimus, mida võib arutada, aga see küsimus Jeesuse teadmatusest mingisugusel emotsionaalsel tasandil läheb mulle väga korda. Jeesus ütleb, ei, ma olen siin teiega. Ma olen selles samas seltskonnas. Ma olen siin ka see, kes ei tea. Ma olen siin nende hulgas, kelle jaoks see teadmine ei ole kõige tähtsam. Aga üks asi on Jeesuse jaoks selles peatükis ja selles jutustuses äärmiselt tähtis. Ja see on valvamine. Salm 33. Vaadake ette valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes. Salm 35. Nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal maja isand tuleb. Ja salm 37. Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile, valvake. See on see asi, mis on selles peatükis nagu kolme paksu punase joonega alla kriipsutatud. Olge ärkvel. Elage nagu valguse lapsed, mitte nagu need, kes teevad timeduse katte all igasuguseid halbu asju. Olge need, kes elavad selles teadmises Jumala peatsest tulekust, tema peatsest sekkumisest inimkonna ajalukku. Olge ärksad oma suhtes Jumalaga, ärge jätke maha oma koguduse koos käimisi, ärge muutuge lõdvaks ja lotevaks ja leigeks, ärge uinuge. Ja see on see, mis on Jeesuse tuleku ootamise juures päriselt oluline. Mitte isegi see märkide üles lugemine, mitte ebaterve huvi selle vastu, millal ometi see pühapäeva seadus tuleb või mitte tohutu huvi selle vastu, mida see paavst ütleb või ei ütle Vatikanis, hooluma vaimuliku eluärksuse eest. Hool selle eest, et minu ühendus Jeesusega oleks elav. Hool selle eest, et minu lambis oleks õli. Et minu süda oleks igal päeval avatud püha vaimu manitsemisele ja juhatamisele. See on see, mis on Jeesuse sõnul selles kontekstis kõige huvitavam. Selles peatükis on veel palju asju, mis on huvi pakkuvad. See on väga põnev ja selline tõlgenduste rohke peatükk. Ja võibolla ma olen millestki väga olulisest täna üle libisenud, antke mulle andeks, aga need olid need asjad, mis olid minu jaoks kuidagi kõige selgemalt esil selles peatükis. Just see ootamise, valvamise aspekt ja see, et see teadmine ei ole kõige tähtsam. Nii et need olid need asjad, mida leidsin mina sellest peatükist. Kui leiate midagi muud, siis muudkui aga lugege ja selgitage piiblit teistele inimestele.
Selline sai siis tänane rännak Markuse evangeeliumi radadel. Aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast. Mina olen Mervi Sederström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass. Ja süles ka